Както вече чухте, уважаеми слушатели, започват Адресите на любовта с мен Магдалена Гигова. Преди да почине през 1970 година, Лазар Добрич признава пред своя зет, французина Жулиен, че на младини ангелът му бил много слаб и не можел да отмине равнодушно жена с съблазнителна плът. А в мемуарите си пише, че от многото пътувания, пари и премеждия са му останали овациите на публиката и спомените за жените, с които е изпитвал върховна наслада. Едва ли днес, 143 години след рождението му, младите знаят нещо повече за Лазар Добрич, освен че един от създателите на българския цирк. Неговото име обаче е не само епоха в световното цирково изкуство, но и фигурира в списъка на големите любовници. По него примирали красиви жени от всички националности и континенти. Добрич е бил истински Дон Жуан, галантен и шеметен. Изоставя ги, но те го преследват, склонни на всякакви жертви и компромиси, само и само да го имат. Животът на големия цирков артист Лазар Добрич, успехите на манежа се редуват с куп любовни завоевания. Неговото име е цяла епоха за световното цирково изкуство, но той е бил изключително желан и аплодиран и в личния си живот. Основателят на прочутия цирк Добрич е роден в село Равнополе, Софийско, през 1883 година. От дете показва, че е талантлив гимнастик, играе на лост, на халки, ходи на ръце. В шести клас съученик пуска в джоба му бележка с порнографски текст и го изключват от всички училища завинаги. Прокуденият немирник обаче успява да спечели държавна стипендия, която го праща в политехническото училище в градчето Ание, близо до Париж, но мястото никак не му харесва. Един ден, притиснат от носталгия, разочарован от разглезените си богати съученици, стиснал няколкото банкноти от цялата си скромна стипендия, Лазар заминава за Париж. С всичките си пари купува най-евтиния билет за вариете Фоли Бержер. В програмата е румънската трупа Димитреско. През антракта българчето се запознава с един от акробатите и Флориан, а той го представя на шефа. Още същия ден стипендиантът напуска училището и заминава с румънците за Брюксел. Дебютира като професионален артист в петък, 1 октомври 1897 година, като изпълнява най-опасния номер в програмата – «Салто Мортале» – смъртния скок. Успехът му е невероятен. Първата му любовна авантюра е в Цариград. Когато пристига там с цирка на Пизи, Лазар е на 17 години. След представлението той се разхожда с приятеля си Едуард и с мълчаните улици. Самият Добрич в своята автобиографична книга «С цирка по света» разказва как в истанбулския квартал Галата, където се разхождал, от един решетъчен прозорец изведнъж невидима ръка се протяга през една ограда, дърпа го за сакото и започва да го тегли. Момчето разбира, че една млада прислужница го кани в голяма къща. Така двамата с приятеля му попадат в невероятен дворец. Пред тях застават чудно хубави ханами – Тългюзар и Макболе и на мига ги вкарват в покоите си. Оказва се, че съпругът им е богат търговец и с третата си жена и четирите им деца са тръгнали за бурса да празнуват Рамазана. Зарязани сами, младите жени решават да изневерят дружно, защото се чувстват нещастни. На разкошни кревати, потънали в червена коприна, бях с чудно хубава жена, слънце не видяла ханъма, обхваната от огнено желание за любов. Това не може да се нарече разврат, а най-чист спомен за душата. Пише по-късно в мемуарите си Лазар Добрич, цитиран от Галина Минчева. Ханъмите са очаровани от своите любовници, мятат се на вратовете им с молба да ги вземат в Европа. Тогава Лазар и Едуард си плюят на петите и бягат на пристанището. Качват се на първия кораб да ги откара далеч от изоставените жени. След дълги странствания, младежите попадат в цирка на Макс Волнер във Виена. Тук всяка вечер публиката се екзалтира от салто морталетата на Лазар. В хотела си вечер той намира букетчета с любовни бележки от най-различни девойки. Две особено настойчиви венчанки, Лили и Штефи, го преследват навсякъде. Девойките ревнуват една от друга, но той не иска да се обвърже с нито една от тях. Докато Лили и Штефи се карат, Мици, дъщерята на хазайката, му една вечер нахлува в неговата стая. Лазар мисли, че сънува. Мици е патриархално девойче, което не смее да вдигне поглед към него без разрешение на майка си. Той я пита какво търси в стаята му, а тя отговаря, че иска да се омъжи за него и да пътуват по света. Акробатът се чуди как да се спаси от влюбената Мици, но изненадите продължават. Лили го шокира с новината, че е бременна и трябва да се оженят на всяка цена. Думите й му действат като студен душ. Лазар не отказва пряко на девойката, но я предупреждава, че няма да остане във Виена, защото мечтае да стигне до Америка. Лили плаче безутешно и той обещава на сутринта да измисли някакво решение. Двамата се разделят, но още същата вечер в 3:30 Лазар хваща влака за Букурещ. От румънската столица той праща на Лили писмо, че ще се грижи за детето след като спечели пари. От Букурещ поема за Венеция, а по-късно и за Петербург. Какво се случва в Венеция и как Лазар Добрич се сблъсква с огнения темперамент на италянката Мария, ще разберете след малко. Адресите на любовта продължават с мен, Магдалена Гигова. Аз ви разказвам за Лазар Добрич, легендата на цирковото изкуство в България, и си мисля, че ако някой направи сериал по живота му, турските и индийските губят всичките си шансове. Спряхме в Венеция, където той успява да избяга от настъпателната венчанка Лили. Но там налита на знойната Мария красива и наглед скромна италянка. Всяка вечер, след като приключва работата си в трупата на румънеца Димитреско, Лазар я чака в квартирата си. Любовта им галопира стремглаво. Тя го следва в Неапол и Рим. Естествено, като всяка от любовниците ми го увещава да се откаже от цирка и да остане завинаги при нея. Младият българин, точно като истински Дон Жуан, се изсулва, бяга от Мария, но в Неапол го постига клетвата й. Сполетява го голямо нещастие. По време на репетиция, докато прехвърча от лост на лост, една кука закача ръката му и я пробива. Следва тежка операция и много дълго възстановяване. В хотела, където се възстановява, се засича с две рускини – майка и дъщеря – Наташа и Лидия Желеховски. Наташа е известна дама от висшето общество, омъжена за богат граф. Самата тя обаче на времето е била циркова актриса. Графиня Желеховска харесва Лазар Зазет и му предлага да се ожени за дъщеря й. В Италия направих първата сериозна крачка в живота си. Сгодих се за младата рускиня, изповядва в спомените си Лазар Добрич. Той е пленен от прямия характер и нежността на девойката. Не му харесва обаче, че майката и дъщерята непрекъснато го карат да напусне сцената и да замине с тях за родината им. Те го успокояват, че няма нужда да работи, защото графът ще му дава месечна рента от 1200 рубли. Една вечер Лазар тайно влиза в стаята на годеницата си и оставя цветя. На нощното шкафче вижда писмо от баща и прочита само няколко реда и се отказва завинаги от Лидия. Старият граф Желеховски е писал на дъщеря си, че е по-добре акробатът да не се съгласи на брак, а за рента от 1200 рубли хич да не му споменават. Добрич напуска тайно и този хотел, и тази жена. След година той отива в Петербург, за да я види, но прислугата му казва, че Лидия е омъжена за офицер и току-що е родила момченце. Лазар си заминава. През 1905 година Берлин е залят от пъстри афиши. Едрите букви крещят: българинът Иванов, изобретателят на трапеца на смъртта. Иванов, това е бащиното име на Добрич, и му звучи хем по-патриотично, хем по-лесно се произнася. Цирк Шуман е претъпкан до краен предел. Трапецът на смъртта се завърта и публиката пощурява. Директорите на цирковете наддават, за да имат в програмата си Лазар Добрич. Иванов си наема асистентка. Ездачката от висшата школа Ада Бюл. Тя е умна и образована, баща ѝ е философ и учен, починал когато е била на 15. Момичето по някакъв начин трябвало да се оправя само. Майка ѝ е насочила към цирка, където имала роднини. С много труд и талант успяла да се наложи. Истинското ѝ име е Мини, а баща ѝ е великият Фридрих Ницше. Трапецът на смъртта триумфално превзема света. Успехът е невероятен, но славата е само за смелия българин, а красивата Мини стои някак встрани от прожекторите, но тя не е родена да бъде нечия сянка. Раздялата е тъжна, но логична. В един манеж няма място за две големи звезди. Вече много известен, Лазар Добрич се жени за американката Едит. Болна, но много красива. Тя е бивша циркова актриса и при скок е счупила капачката на коляното си. Лазар я насърчава да стане конферансие в трупата на Димитреско. Едит е суетна, обича да играе на рулетка и пръска всичките спечелени пари или за хазарт, или за тоалети. Добрич казва, че ако продължава така, ще се разделят завинаги. С трупата отиват в Америка. Лазар я оставя при сестра и в Сан-Франциско и продължава турнетата си из Штатите. Изключителният успех, който жене там, му носи огромно богатство. Половината от парите си винаги праща на родителите в България, а с останалите си живее като принц и волна птица. С трупата стига чак до Рио де Жанейро и продължава към Нова Зеландия. Връща се в България, когато разбира, че е обявена мобилизация заради Балканската война. Той участва и в нея, и в Първата световна война. След това продължава да обикаля света и има небивал успех. През 40-те години се установява в България и основава своя трупа. В цирка има толкова много ученици и последователи, но никой не успява да достигне неговата слава. По въпроса за името на жената, родила дъщеря му Лазаринка, архивите мълчат. Също така мълчи и Лазар Добрич в своите мемуари. Но успява да види внука си, малкия Лазар, часове преди да почине на 87 годишна възраст. Ето какво казва самия Добрич. Видях света от върха на Айфеловата кула, от върха на пирамидите. Чух грохота на Ниагарския водопад, видях бурния изблик на новозеландските гейзери, лежах под сянката на Исполинските гори на Зонтските острови. Видях света и от върха на вечно пушещия Везувий. Стоях захлас пред величествените фьорди на Норвегия в непрекъснатия ден. Плувах в Атлантически океан, където мътните води на Амазонка се вливат. Следях лудото ездене на южноамериканския гаучо. Видях страшните бури на Тихия океан при Кораловите острови. Видях и храбрите бури, това са холандците, в Южна Африка. И бях кръстен 6 пъти под екватора. Какъв пъстър живот е имал Лазар Добрич? Как той преживява корабокрушение до сущ, такова като на Титаник, ще разберете след малко. В адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, продължавам да ви разказвам за бурния и фантастичен живот на цирковата легенда Лазар Добрич. Стигнахме до там, че той преживява истинско корабокрушение, почти същото като на Титаник. След пътуване до Англия, Лазар Добрич и трупата му трябва да заминат за Дрезден, а оттам за Холандия. Разказва Мирела Костадинова в сайта Епицентър. Есен е и морето е бурно. Лазар Добрич заедно с цирковата трупа се качва на малкото параходче Берлин. То бавно излиза от пристанището, големите вълни го блъскат и то дори опасно се наклонява на едната страна. Изведнъж започва страшна морска буря. Добрич разговаря с боцмана, който му споделя, че ще е чудо, ако стигнат до холандския бряг. Българинът не казва това на никого, за да не настане паника на борда. Той си подготвя обаче спасителен пояс и го слага до леглото си. Легнах си облечен и всеки момент при силните сътресения на парахода се събуждах. Вън се чуваха заповедите нервно и плахо на капитаните. Всички моряци бяха будни. По кабините хората се таяха, но никой не спеше. Повечето бяха болни. От време на време се чуваха звукове от морската болест и стенанията на страдащите. Морското бедствие става все по-страшно, но цирковият артист е убеден, че няма да загине на корабчето. В един момент излиза навън и вижда, че водата започва да изпълва парахода. Тя е до глезените на краката му. Вълна след вълна заливат палубата със страшна сила. Връща се в салона за пушачи, но там няма нито един човек. Сяда в кресло и усеща, че параходът започва да се вдига и пада много силно по вълните. Започва да пише писмо на Лидия, жената, в която е влюбен в момента. Но движението на кораба от бурята не му позволява да топи перото в мастилницата. Изведнъж навън се чува страшен гърмеж и човешки викове. Лазар Добрич отново изкача, мисли си, че параходът вече се е разбил. Огромна вълна го блъсва и сваля на земята. Един от матросите му казва веднага да влезе вътре, защото е изключително опасно. Вълните и вятърът с мощната си сила откъртват една от спасителните лодки. Добрич слиза в каютата си, преоблича се и ляга в леглото, но с такава опасна буря човек може ли да заспи? Чува се плач на жени и на деца. Капитанът на кораба изстрелва топовни гърмежи, които се пускат в особено критични моменти като зов за помощ. Лазар Добрич става от леглото, облича се, слага си мушама и завързва спасителния пояс през раменете и кръста си. Всички на борда са в опасност и паника. Параходът се движи на всички страни и сякаш всеки момент ще се разпадне. Бурята става все по-страшна. Не се вижда от никъде светлина. Морската болест е приковала много от пасажерите на легло и те не могат да помръднат от местата си, останали без сили. Лазар Добрич иска да помогне на хората, които са на борда. В един момент от сушата ги забелязват, чуват далечния топовен изстрел. Виждат и светлина от прожектор. Една вълна докара до нас труп и го удари във входа на стълбата при матроската кабина. Помощник капитанът убит, казва боцманът. Почна да вика, за да узнае има ли някой на оголения мостик. Отговор не се получи. Изпрати ме по средата на парахода, където са офицерските кабини. С голяма мъка се дотътрихме с връзване и развързване до там. Писа, колелия, ридания, имаше и деца, които още повече оглушаваха със силните си плачове и без това ужасната врява. Смъртта се усеща наблизо, но Лазар Добрич е уверен, че каквото и да стане, ще успее да изплува. Струва му се, че е в Дантевия ад. В този момент съобщават за първите мъртви пасажери. Хората са в отчаяние, чуват се писъци от салона, където се намират повечето пътници. Водата навлиза и вътре все по-упорито. Пасажерите се разтичват в паника навън, но вълните ги грабват и морето ги поглъща. Цирковият артист влиза в салона, за да успокои останалите, че идва помощ и се връща при матросите. Счупва се и мостикът на капитана и вълните го поемат. В това време идва първият спасител. Той седеше в един въжен кош, който беше прикрепен на една макара върху спасителното въже и се дърпаше напред. «Спасение!» – извика боцманът. «Дайте жените да пренесем две по две!» Аз лязох долу. «Зазоряваше се веч», – пише Лазар Добрич. Бурята ставаше все по-страшна. Тя чупеше всичко, което беше дървено и слабо прикрепено. Той заедно с матросите започва да спускат жените и децата в кошове, вързани с въжета, а от сушата издърпват кошовете. Захващат да свалят от кораба и мъжете. Българинът трепери от студ и дори посинява. Спасителите качват и него в спасителната лодка. На брега му е лошо, боли го глава, дадоха ми ром, аз пих и той ме разгря. Пих още и сетне, нищо не знам. Събудих се в болницата. Там бяхме всички. Офицери, матроси, пасажери. Гледахме се някак странно. Ние бяхме всички дезертьори от ноктите на смъртта. Никой не говореше. Мълчешком си лежахме по креватите. След тежкото корабокрушение цялата циркова трупа оцелява. Загива първия капитан, изчезва един от механиците, смъртта грабва 8 матроса и 60 пасажери. Каква гробница е морето, пише Лазар Добрич. Следващите дни пресата информира за случилото се бедствие. Репортери посещават в болницата оцелелите. Аз вписах в DAS програм, нашият артистичен орган за събитието, и започнах да получавам от всякъде писма. Холандските вестници пък писаха за храбростта на един артист, който бях аз, но понеже името си не казах, затова нигде не се спомена. DAS програм ме запита с писмо кой е този артист, аз отговорих, че не знам. Но впоследствие се научили, че съм аз и писаха във вестника. Описанието бе особено ласкаво, а аз бях предмет на внимание, по-специално от артистките. След корабокрушението всеки един от оцелелите пасажери получава по 800 гулдена обезщетение. След като се възстановява напълно в болница, Лазар Добрич заминава с трупата си за Дрезден. С парите българинът поръчва първия трапец, който иска да се превърта. Мисълта за това изобретение не го напуска след градчето Папа в Унгария. Там за първи път му хрумва тази идея. С голямо вълнение нарисувах на една ламарина какво искам да ми направи механикът, който се зачуди. Той сам не беше виждал такъв апарат. Както вече казах, през 1905 година в берлинския цирк Шуман представя за първи път номера си «Трапецът на смъртта». Трапецът на смъртта е изобретен от него уред, навлязал по-късно в широката циркова практика. С него гастролира в Европа, Азия и Северна Америка. Какво се случва с живота на Лазар Добрич, когато се установява отново в България и дали някой от семейството му продължава цирковата традиция, ще разберете след малко. Адресите на любовта. С мен Магдалена Гигова продължават. Разказвам ви за Лазар Добрич и стигнахме до там какво се случва с него, когато се завръща в родината си. През 1919 година заедно с брат си Александър, също цирков артист, построяват в София цирк Колизеум, съществувал до 1926 година и започва да се изявява като цирков педагог. В периода 1933-1941 година е редактор на вестник «Цирков глас». През 1933 създава цирк «Роял Добрич», чийто директор е до 1956 година. В периода 1956-1961 година е главен режисьор в дирекция «Български циркове». Голяма част от цирковите артисти вслед военна България излизат именно от неговата школа. Аз, например, познавам лично цирковите артисти Кехайови, които са ми разказвали колко благ човек е бил Дедо Лазо, както го наричаха, и на колко циркови тънкости ги е научил. Той е автор на номерата «Жокейска езда», «Отвесни въжета», «Петорен трапец», «Перш», «Стълба на крака», «Танц върху опъната тел», удостоен е с Димитровска награда през 1950 година и с най-високото световно отличие сеньор на цирковото изкуство през 1956. Автор е на книгите «Смъртният скок», автобиографичен роман, и «С цирка по света. Спомени». Умира на 16 февруари 1970 година. Лазар Добрич създава не само българското цирково изкуство, а и цяла династия от артисти. Той доживява раждането на първия си внук, Лазар. Внукът му Кристофър Добрич не го познава. Той живее в Съединените щати и продължава семейната традиция. От малък съм в цирка, роден съм в него и нямах избор. Просто се влюбих в това изкуство и много-много ми харесва да го работя. Той е част от мен. Опитах най-различни жанрове в цирка. Но най-много ми харесва да ходя върху гигантски сфери. Дядо ми, Лазар Добрич, и днес остава сред големите имена на манежа. Разказвали са ми много за дядо. Той е единственият сеньор на цирковото изкуство в света и досега номерът му, трапецът на смъртта, с изобретен от него уред, навлязал по-широко в цирковата практика, остава нещо, което никой никога не е повторил. Трапецът на смъртта просто е нещо много трудно, което искам да опитам, да репетирам. Не вярвам, че ще успея да го направя като него, но кой знае, казва внукът Кристофър Добрич, който също така се занимава и с циркова обестка. Благодаря ви, че бяхте с първата част от Легендите на София, Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и съм сигурна, че ще ви бъде много интересно и с Виктор Топалов, и с Боян Бочев.